halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, waa 27-ka julaay sanadka 2018 idaacadda waxaa galabta idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a
siyaasaddu sida aynu ognahay runtii ma aha wax wanaag ama ixsaan la isugu sameeyo. Waa tartan ayay yidhahdaan siyaasaddu. Tartankaasuna inta badan xataa midka adiga ku caawimayahay danta uu kaa leeyahay inuu kaa gaaro weeye ujeeddadiisu.
4.5-ka wuxuu dhibaato badan ku hay amniga sababtoo ah taliyayaasha ciidamada waxay ku yimaadaan qaabbeele.
codadkaasi waxay kala ahaayeen barasare cali daahir iyo korneyl cabdikariin geesood oo ka mid ah aqoon-yahanno ka qayb qaadanaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan saamaynta ay shisheeyuhu ku leeyihiin go'aan qaadashada arrimaha siyaasadda soomaaliya. gordhow ayaad maqli doontaan.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan dowladda kanada oo la sheegay inay ku howlan tahay sidii ay hoos ugu dhigi lahayd heerka nacaybka ku salaysan midabka amaba diimaha.
dowladda kanada oo hadda uu hogaamiyo nin Justin Trudeau la yidhaahdo oo ah xisbiga liberaalka aad bay ugu jajaban tahay dadka muslimiinta. 11 muslimiina ayaa ku soo biiray baarlamaanka oo magaran ilaa 300 ka kooban oo qof, 10 ka midii xisbigiisa ayay ahaayeen. sababtuna waxa weeyaan si fiican ayuu uga hadlay umuuraha muslimiinta.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo la sheegay in lagu dilay gobolka Bakool.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. guddiga doorashooyinka dalka Baakistaan ayaa sheegay in ay ciyaaryahankii hore ee isku bedelay siyaasiga Cimraan Khaar uu ku guuleystay doorashadii baarlamaanka ee dalkaasi ka dhacday, hase yeeshee xisbigoodu aanu helin codad ku filan oo uu dowlad ku soo dhiso. ku dhawaaqistan ayaa timid saacada uun kadib markii Khaan uu sheegay in xisbigiisa PT uu ku guuleystay doorashada. khudbad laga sii daayay telefishinka dalkaasi oo guushiisa ugu dabaaldegayay ayuu Mr. Khaan ku ballan qaaday in uu wax ka qaban doono musuqmaasuqa isagoo isbeddel ku sameeyey habka maamulka dalkaasi. dhammaan xisbiyada la loolamayay xisbiga Cimraan Khaan ee PT loo soo gaabiyo ayaa ku tuhunsan in codbixinta la musuqmaasuqay iyaga oo loogu eexaynayo Khaan eedeyntaasi oo guddiga doorashooyinkuna ay beeniyeen. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalkaasi Baakistaan Sardaar Maxamed Raasa ayaa difaacay hanaanka doorashada, waxaanu sheegay in 100% ahaa mid saxa oo aanay wax khaladaad ahay ka dhicin.
waxaa la soo dhaafay xilligii ay maxkamaddu qabatay maamulka Trump inuu isku keeno oo uu mideeyo dhammaan caruurta sharciyada u leh inay waalidkooda la midoobaan ee la kala kaxeeyey kadib markii ay waddanka soo galeen. mas-uuliinta Mareykanka ayaa sheegay inay rajaynayaan inay mideeyaan caruurta iyo waalidkooda la kala kaxeeyey kadib markii ay si sharci darro ay ku soo galeen Mareykanka. waxaase maxkamad ay u qabatay ilaa iyo Khamiistii shalay inuu maamulka Trump uu tallaabadaasi uu ku qaado mideynta, ma caddaysay haddii yoolkaasi la gaaray. waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa shalay sheegtay in in ka badan 1400 caruur oo u dhexeysa da'dooda 5 iyo in ka badan ay dib ula midoobeen waalidiintooda.
madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa guul ku tilmaamay heshiis qaboojinaya dagaalka ganacsiga ah oo uu la galay guddoomiyaha guddiga midowda Yurub, hase ahaatee muu bixin wax faahfaahina. madaxweyne Donald Trump oo warbaahinta kula hadlayay kulan dadweyne oo ka dhacay gobolka Iowa ayaa sheegay in beeraleyda uu u faray amaba uu soo furay suuqa Yurub oo uu sheegay inuu yahay suuq aad u weyn. madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in Yurub ay ogolaatay in ay si dhaqsa u iibsato dalagyada Mareykanka ka soo baxa, sababtuna ay tahay in uu Shiinuhu dhaawacay beeralayda Mareykanka markii ay cashuur dheeraada saareen badeecadaha laga soo saaro dalka Mareykanka. Shiinaha ayaa qaaday tallaabo cashuurta lagu kordhinayo iyagoo taasi kaga jawaabaya cashuuru madaxweyne Donald Trump uu ku soo rogay badeecadaha laga soo dhoofiyo dalka Shiinaha.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa V O A.
Haatana Bakool. Wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegay in howlgal ay xalayte sameeyeen ciidamada ammaanka ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ay ku dileen, oo howlgalkaasi ay ka sameeyeen agagaarka degmada Waajid ay ku dileen sarkaal ka tirsan hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Macalin Deero. Wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Xuseen Xasan Maxamed ayaa fiyowada u sheegay in howlgalkaasi ay ciidamadu ku dileen lix qof oo uu ka mid yahay sarkaalkaasi Macalin Deero. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay wasiirka oo arrimahaasi ka warramaya.
Saaka aroortii hore ciidamada daraweyshka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee degmada Waajid ay waxay fuliyeen howlgal qorsheysta. Sida la socotidna horey waxay u wadeen ciidanka inay la diriraan nimanka cadowga. Howlgalkii saaka qorsheysnaana wuxuu kusoo dhammaaday si habsami leh. Ciidankana waxay ku guuleysteen korjoogihii Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanadaas ee dhibaateynayay ummadda Soomaaliyeed, dhibaato badanna ku hayay gaar ahaan dadka deegaanka Bakool ee degmada Waajid. Ciidanka waxay ku guuleysteen inay soo khaarijiyaan asig iyo tiimkii la socday. Wixii hubo ay haysteen na ay ka furtaan ciidamadana sida la socotid waayahan dambe waxay wadaan howlgalla lagu beegsanayo amiirada sarsare ee dhibaateynaya ummaddan. Covid ay bishii lixaad waxaa la socotaa ciidanku inay dileen amiir sare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo joogay Ufu, ayagoo la baxay degmada Qasax Dheere. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ciidanku inay howlahooda sii wataan. Idin ilaahi kariim, ilaahi idinkii waxaan ka rajaynaynaa cadowgana inay ka qabtaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka Koonfur Galbeedna inay cadowga ka qabtaan oo ay meelaha ay dhumaalaysiga ay ku joogaan ayga tagaan. Rajaynaynaa insha allah.
Marka horjoogaan Shabaab ka tirsan aad sheegtay in ciidanku ay dileen, ma howlgalaad samaysan ayuu ku dhacay mise iska horimaad dhex maray ciidamada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Shabaab? Bal haddaad faahfaahin dheeraada ka bixiso, sidee buu howlgalku u dhacay?
Howlgalku wuxuu ahaa mid laga shaqeynayay in muddo howlgallada waayahan dambeba waa ay socdeen. Qorshu ahaa oo in muddo la taagnaa sidii ninka cadowga ee dhibaateeyay ummadda jidka wixii maraayo oo u socdo ama Waajid ama meel kale usoo ummadda u hortaagnaa oo dameerada dili jiray. Howlgal in muddo laga fikirayo ahaa. Howlgalka waa la qorsheeyay tiimkiisa meesha ay ku sugan yihiin, ayagoo markaas qab walba oo isticmaalayay dhinac walba ama haahaato dhinaca shirdoonka haahaato ama dhinac walba oo haahaato. Ciidanku waxay ku guuleystay markay ogaadeen horjoogaha iyo tiimkiisa meel ay ku sugan yihiin inay hareereeyaan, ayagoo qof kale wax ku gaarinna ay dhibaateeyaan qoladii ummadda dhibaateynaysay. Horjoogahana ay khaarijiyaan iyo tiimkiisa, wax burabaleenoo kalena meesha aysan ka dhicin ama ciidanku weyana ama dad shacaba aysan wax ku gaarinoo. Sidaas hoosha lagu soo abdiray si nabadana ay uga soo laabteen degmadii ay ka tageen ee Waajid.
Waxaad noo sheegtaa marka howlgalkana ay ciidanku sameeyeen yaa kale wax ku noqday marka laga soo tago horjoogaha, si aad sheegtay in kooxda Shabaab ka tirsan aad disheen, xubnihii kale la socday ee aad sheegayso inaad waxyeelo gaarsiiseen ayaguna maxay yihiin?
Ciidanku waxay soo furteen hub tiro badan oo ay wateen qoladii la socotay horjoogaha. Sida ay wararku ay noo xaqiijinayaan saraakiisha meesha howlgalka fuliya, horjoogaha ay tiimkii la socday ilaa ay shan qofood gaaraya ayaa meesha lagu khaarijiyey. Ilaahay idinkii waxaan leenahay, ciidanku waxaan leenahay guuleysta, hooshiina hoos u sii wada. Cid alle cidii dhibaato la hortaagan ummaddan Soomaaliyeedna waxaan rabnaa sida hadda howlgalka aad ugu filiseen aydan qof shacabana wax gaarin, askartuna ay bad qabaan inaad filisaan aydan ka rajaynaynaa leenaa insha allah.
Marka horjoogahan magaciisa Shabaab se xageeso uu u qaabilsanaa?
Ninka horjoogaha ee cadowgu wuxuu u qaabilsanaa dhibaateynta ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka deegaanada dega Waajid iyo agagaarheeda ayuu u qaabilsanaa. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa
magaciisana
degmooyinka ku sugan cadowgu waa iska taqaanaa, waa magacyo badan yahay, laakiin magacaan ka hayno oo dadka ay u yaqaaneen deegaanka Macalin Deero walaal ayaa la yidhaha ninkan.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed oo khadka telefoonka ugu waramay jamaal axmed cusmaan.
dowladda kanada ayaa dadaal ugu jirta inay ka hortagto midabta koor iyo in dadka lagu faquuqo arrimo diin ay ka mid tahay. arrintan dowladda waddo ayaa waxay soo baxday kadib markii la weeraray masaajid ku yaalla gobolka Quebec, dad muslimiin oo 6 qofna ay ku dhinteen. hadda oo laga joogo falki toogashada oo nin ku dilay toddobaadkan 2 qof iyo isaguna markii dambe la dilay ayaa waxa ay dowladda Kanada ay sheegtay inay ka meemeerayso in falkaasi ay sheegtaan kooxaha Daacish oo rumaysan yahay in ay ka dambeeyeen iyadoo markaasi ka carareyso in muslimiinta dalkaasi ay saameyn ku yeelato. warbixintan waxaa noo diyaarisay Zaare Cabdixamed.
dalka Kanada waxa uu ka mid yahay meelaha dad badan oo soo galooti ah oo wadamo kale gadisan ka soo galay ay joogaan, sidoo kalena ay ka dhacaan falalka naceebka soo galootiga iyo diinta Islaamka dadka heysta intaba. laakiinse dowladda dalka Kanada ayaa waxa ay xukuumaddani isku dayeysaa inay xadido wax kasta oo u muuqan kara fal naceeb ah, haddii ay tahay mid midab iyo haddii ay tahay mid diini ah intaba, si qoomiyadaha wada degan dalkaasi ay nabad ugu wada noolaadaan. Professor Xuseen Warsame waxa uu baraka yahay jaamacadda Calgary ee dalka Kanada. wuxuu ii sheegay in xukuumadda cusub ay u xusul duubayso sidii ay u hirgelin lahayd fursado loogu siman yahay dalkaasi, inkastoo weli ay jiri karaan dad ay ku jirto naceebka bulshooyinka soo gala waddankaasi, gaar ahaana kuwa diinta Islaamka haysta.
dowladda Kanada oo hadda uu hogaamiyo nin Justin Trudeau la yidhaahdo oo ah xisbiga Liberaalka, aad bay ugu jajaban tahay dadka muslimiinta. 11 muslimiina ayaa ku soo biiray baarlamaanka oo magaran ilaa 300 ka kooban oo qof, 10 ka mid ah xisbigiisa ayay ahaayeen. sababtuna waxa weeyaan si fiican ayuu uga hadlay umuuraha muslimiinta iyo umuura qaxootiga. marka horta taas waa dhinacaas, laakiin dadka shicibka ah cunsuriyaddu way iska jirtaa sahraay, oo Mareykanka wax badan oon dhaana runtii ma jirto oo deyaan la isku khaldin dowladda uu hogaamiyo Trump iyo ma garanaysaa dadka shicibka ee Mareykanka. dadka shicibka intiisa badan way taageersiin dadka muslimka inay la noolaadaan. marka way iska jirtaa cunsuriyaddu, sababtuna waxa weeyaan labadaba waa mareedda waa la batay oo dadku marku batana kolleyo kolley waxoogaa waxa imanaya iska horimaad. midda labaad, dad badan oo farsamo xun bay nagu jiro muslimiinta, dad badan oo farsamo xun oo wax qarqarxinayo meelo badan ayaa nagu jira.
dhowaan unbay ahayd markii wiil 29 jir ah isla markaasina asal ahaan ka soo jeeda Pakistan sida la sheegay, laguna magacaabo Faisal Xuseen, uu meel dariiq ku dilay 2 qof, isagana markii dambe naftiisa uu dilay 16 qof oo kaleetana uu dhaawacay. falkaasi inkastoo dowladda iyo guud ahaanba dalka Kenya aanan horay looga sheegin inuu yahay mid naceeb iyo diin ku xiriira, haddana waxaa jirta in kooxda ISIS ay sheegatay in uu ayaga ka tirsanaa. taasi waxay abuurtay shaki iyo wareer ku yimid bulshooyinka qaarkood, inkastoo weli dowladdu ay sheegtay inay socdaan baaritaano lagu ogaanayo. haddana dadka muslimiinta ayaa waxay u arkaan intaasi sida dowladda ay u wajahday ay wax badan tusinayso sida dowladda Kanada ay uga go'an tahay inay ka hortagto falalka naceebka ku salaysan, haddii ay ahaan lahayd mid diini, mid dad soo galooti iyo mid midab intaba. waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
dowladda Kanada dabca way ka hadashay oo aad bay arrinta ugalasho laga xumaaday, hase ahaatee laguma degdegin in muslimnimadiisa markiiba lagu xidho in arrintu tahay arrin diin nacayb, oo waxay yidhahdeen lama hubo. markii dambena waxaa la ogaadayba inuu inanku ahaa inan maskax wax ka yar qabay, oo xataa macalimiintiisa dugsiga sare ay sheegeen mararka qaarkood inuu maalin uu qaar ku yidhi hooyaday baan rabaa inan garaaco, iyo in ma garanaysaayeen aan qof dilaan rabaa. marka qof awalba uu xoogaa maskax iyo reerkiina way qirsoona, waxay yidhahdeen inanka iyagu maskaxdu wax ka qabay. marka markii ay ISIS sheegatay runtii waa lagu qoslayoon oo labalaba waa lagu qoslo. horta waa meer beryahan dambe waxba iska sheegan jireen. Edmonton inaan ma garanaysaa la yidhahdo Cabdulaahi Shariif oo dad baabuur ku dhaadhaawacay isagoo iska cadhaysan oo ma garanaysaa madaxu ka wareersan, iyagaa sheegto marka dambe waxa la ogaaday inuu ninu maskaxdu wax ka yaal qaba ahaa. marka arrimaha iyo tan oo dib loo yar dhigayo ninka haysta booliiskuna waa nin madow oo had iyo jeer ka yar fikira ma garanaysa waxyaalahaas unteriyo.
masaajidada iyo goobaha cibaadada ayaa waxa ay ka mid yihiin meelaha cabsida ugu badan dadku ay dareemi karaan. tan iyo wixii ka dambeeyey markii la weeraray masaajid ku yaalla Quebec dalka Kanada, weerarkaasi oo dadka xilli salaada cishaha ay ku jireen 6 qof lagu dilay, meelo kala gedisan gobolada dalka Kanadana ay ka jiraan waayadii la soo dhaafay dad ay ka muuqatay falalka naceebka. Haddaba feejignaanta noocaasi ee dowladda ayaa waxa ay keentay in waqtigan gobolada qaarkood muslimiinta ay dareemaan in ay jirto fursado fara badan oo ay dadku ula siman yihiin. Madaxa masaajidka Khaalid bin Waliid Abuukar Sheekh Xuseen ayaa isaga oo torono ku sugan wuxuu igala hadlay aragtida muslimiinta iyo dareenkooda waqtigan.
Ninkan prime ministerka waa masaajidadii u tagaya haddii muslimiinta dhibaato gaarto uu la qaybsanayo aan maaragtay. Xataa waxaa jirtay gabar citizenka loogu diiday inay iyadoo niqaaban layidhi ma qaadan kartid dowladdii hore oo conservative ahayd, laakiin alxamdulilah dowladdan markay timid qofku xoriyad buu diin u yahay, diinta u yahay. Marka runtii hadda waxaan dareemaynaa yani maaragtay runtii xoriyad maaragtay tii hore oo conservative tan ka badan ba aan hadda kolleyba dareemaynaa haddaan muslimiin nahay aan maaragtay. Gaar ahaan dadka aada waxaan uga warqabnaa yani jaaliyadda soomaalida yani maaragtay. Marka wax hadda qofku gabdho xijaabkooda ku tagaan iskuulka ku tagaan jaamacadaha ku tagaan meel walba wax cadaadisto hadda oo runtii dhibaato male, maxaa yeele waddankan xoriyatul adyaan baa ka jirta, qof walba diintiisa ayaa lagu tixgeliya oo lagu ixtiraamaya.
Isku soo wada duuba sannadihii ugu dambeeya wadamada waqooyiga Ameerika ayaa waxaa soo badanaya dadka iyagu sameynaya muslim naceebka iyo sidoo kale tasoo galootay naceebka. Taasi ayaa waxay sare u qaaday kala shakiga bulshada dhexdeeda, gaar ahaan gudaha dalkan Mareykanka wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtinimo ee dowladda haatan jirta lagu soo dhidbay, iyadoo wixii ka dambeeyey waqtigaasina lix waddan oo dadkooda muslimiin ay yihiin badankood Soomaaliyana ay ku jirto laga mamnuucay gudaha dalkan Mareykanka in si qaxootinimo ay ku imaadaan, inkastoo weli ay jirto tiro yar oo dad ah oo soo gala dalkan.
Zara Cabdiaxmed ayaa nala socodsiinaysay warbixintaasi. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa VOA.
halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Jimco wanaagsan iyo galab wanaagsan baan dhegeystayaal idin leenaa. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo inoo soo diyaariyey Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada Faaqidaada Jimcaha ee Toddobaadkan. tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, Soomaalidu waxay siyaabo kala duwan uga sheeganaysay faragelinta shisheeyuhu ay ku hayaan Soomaaliya hab ciidan iyo mid caqlibaha ahaatee hadalhaynta bulshada, doodaha indheergaradka iyo dareenka siyaasiyiinta qaarkood maxaa ka jira. Waa qormadeenna toddobaadkan ee Faaqidaada Jimcaha oo aanu diiradda ku saarayno saamaynta ay shisheeyuhu ku leeyihiin go'aamada siyaasadda ee Soomaaliya. maanta oo ay muuqato diifta ay dowladdii adduunka ugu xoogga weyneyd ee Maraykanka u geysatay faragelinta iyo saamaynta uu Ruushku ku yeeshay doorashadii 2016, maxay noqon kartaa saamaynta ay ku leeyihiin shisheeyuhu? Soomaaliya oo ah waddan markiisii horeba tabar yaraa 20 sano dowlad la'aan ahaa, xukuumadihii isaga dambeeyey ee dubudhiska hannaanka dowladnimada ahna ay waardiyey ka yihiin dowlado shisheeye oo qaarkood danaha ay leeyihiin ay qarsoonayn. run ahaanteeda waa halkeedee Soomaalidu waxay aad isu gaarsiisay in tiirar badan oo ka mid a tiirarka ugu waaweyn ee siyaasadda Soomaaliya ay dibadda inooga yimaadeen ayna yihiin qorshe lagu ambinayo Soomaalida wakhti badanna ay la gaadaa dhici doonto sandambaa daran. halka maanta aanu joognana waa tilaalkii mushkiladda berri ayay dadku qaar qabaan. tusaale waxaa loo soo qaataa nidaamka federaalka iyo awood qaybsiga 4.5 oo labaduba Itoobiya loo nasbeeyo. sidaa oo kale waxbarashada Soomaaliya waxaa xoog ku leh manaahijta waddamada shisheeye sida Masar, Kenya, Itoobiya iyo Khaliijka, iyo hay-ada caalami ah oo UNESCO ay hormuud u tahay. tusaalooyinka kale ee soo noqnooda waxaa ka mid ah calaaqaadka maamulada iyo waddamada deriska ah, ciidamada sida sharciga ah iyo si aan sharci ahaynba uga howlgala deegaanada qaar, duurka shakhsiyaadka caanka ah oo ka socda dalal iyo hay-ado caalami ah oo ay ugu horreeyaan qaramada midoobay iyo Itoobiya sida Michael Kitten iyo General Gabri, heshiisyada ganacsi ee dekeduhu ay ugu horreeyaan dhacdadii taariikhiga ahayd ee jigjiga ee shirkii qowmiyadaha Itoobiya oo ay madaxda Soomaaliya ka qayb galeen iyaga oo marti ah balse dareen ku abuurtay bulshada Soomaaliyeed sannadkii 2013. ugu dambeyntii keenistii ciidamada Itoobiya ee dalka ilaa iyo caasimadda ee dowladdii Allaha u naxariistay madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf Axmed, booqashadii madaxweynihii hore Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Jigjiga, iyo heshiiskii hordhaca ahaa ee dekadaha uu madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo la galay Itoobiya. Haddii aan aragtida guud ee dadweynaha ee saameynta shisheeyuhu uu ku yeeshay go'aamada arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ee hordhacooda halkaas ku dayno, maxaa ka dhab ah dareenkaasi? Haddii uu jirana, intee ayuu la eg yahay? Waa qormadeenna faaqidaadda Jimcaha ee toddobaadkan. Waxaa igala qayb gelaya bara sare Cali ee Cabdi oo loo yaqaan Cali Daahir. Waxa uu waxbarashada sare ka dhigaa jaamacadda British Columbia ee magaalada Vancouver, dalka Canada. Hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Edmonton ee isla Canada. Barasare Afyare Cabdi Cilmi oo jaamacadda Qatar ee magaalada Dooxa ka dhiga xiriirka caalamiga, hadda waxa uu Afyare ku sugan yahay isla Edmonton ee dalka Canada. Xasan Aadan Hoso waa dhaqaalayahan degan dalka Canada, la taliyana u ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda gudaha ee gobolka Alberta ee dalka Canada. Waxa uu Xasan hadda ku sugan yahay magaalada Peran ee dalka Switzerland, iyo Korneyl Cabdikariin Warsame Cali Geesood, xeeldheere dhanka amniga ah oo ka tirsanaan jiray hay-addii nabad sugidda burburkii ka hor. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Seattle ee dalka Maraykanka oo deegaankiisa ah. Ugu horreyn, dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda Jimcaha ee V O A. Aan ku horreeya barasare Cali Daahir, maxaa ka mid a siyaabaha waddamada ay saameyn ugu yeeshaan mid kale oo ay dano dhaqaale, amni iyo siyaasadba ka leeyihiin?
Mahadsanid jaamac. Siyaasaddu sida aynu ognahay runtii ma aha wax wanaag ama ixsaan laisugu sameeyo. Waa tartan ayay yidhahdaan siyaasaddu. Tartankaasuna inta badan xataa midka adiga ku caawimayahay danta uu kaa leeyahay inuu kaa gaaro weeye ujeedadiisu. Marka siyaasaddu ma aha mid lagu wada guuleysto, ama xiriirka siyaasaddu waa mid dadka qaarna ku guuleystaan, qaarna aysan ku guuleysan, dowladuhuna tartan ay ugu jiraan adduunka oo dhan. Xiriir marka toosa ayaa ka dhexeeya siyaasadda, qofku inuu isagu xor u yahay ama waddanku xor u yahay, iyo awoodda dhaqaale oo waddankaasu leeyahay. Labadooda marka waxaa u dhexeeya wax yacni lagu yihaahdo afka ingiriiska policy ama public policy, oo ah sida dowladdu masalan ay go-aan uga gaari karto horumarka waddanka iyo sida loo qaybinayo khayraadka waddanka. Marka laakiin siyaasaddaadu adiga aadan xor u ahayn, waa adkaanaysaa inaad samaysid siyaasad dhaqaale, waa adkaanaysaa inaad samaysid siyaasad horumar, waa adkaanaysaa inaad samaysid siyaasad istraatiiji ah oo xeel dheer oo masalan waddanku meesha u socda. Soomaaliya marka taariikhdeeda burburkii waxaa la dhihi karaa xataa wax yar ka hor ama intii ka dambeysay oo dhan waa 28 sana filaya, lama oran karo Soomaaliya waa waddan xor ah marka la eego oo la cabiro macnaha waddanka xorta ah. Waddanka xorta ah marka waa inuu isagu marka uu xor u yahay inuu sameeyo siyaasadda horumarka waddanka, siyaasadda dhaqaalaha, siyaasadda amniga. Marka intaas hore marka laysku wada daro haddaynu dhammaantood midnimad u taabano, waa adkaanaysaa inaanu ka helno wax Soomaalidu ay xor.
Si fiican, waad mahadsan tahay Barasar Cali. Barasar Afyare, ayaan kusoo dhaweynayaa, maxaa ka mid a waxyaabaha uu waddan isticmaali kara siduu saameyn ugu yeesho dal kale danihiisana uga gaaro?
Waa mahadsan tahay. Waxaan kaloo leeyahay soo dhawaada dhammaan dadka dooda nagala qaybgalaya dadweynahaga, Professor Cali oo dabcan macalimiinteeda ka mid ahaana meesha waa joogaa, marka xoogaa malaha waa laga haboonaa inaan aan hadal ka daba iraahdo. Wariya dhammaantii waxaa muhiima waxa waaye dowladuhu way kala danaystaan, faragelintuna ama ha xumaata ama ha samaatee waa wax la socda hadda caalamka jira. Soomaalida iyo cid walba hadda adduunku qaabka u samaysan yahay waa qaab globalized oo dana la kala leeyahay oo la kala adeeganayo, la kala danaysanayo. Marka dal kasta waa lagu tijaabinayaa, waa lagu dayayaa in laga danaysto hab kasta oo markaas wax uga soo galaan caalamkan oo marka siyaasadda international relationska hadda ugu awoodda badan leh waxaa la yidhaahdaa realism, oo cid ku danaynayso oo adiga danahaaga ku eegaysa ma jirta, adigaa lagaa rabaa dowlad ahaan inaad waardiyeysato. Marka sida oo Cali Daahir hadda sheegay waa sax, oo Soomaaliya awood ama leverages fara badan oo ay dibadaha waxa uga imaanaya ay iskaga celiso oo ama amniga ama dhaqaalaha ama wax kalaa ma jiro. Tusaalena waxaaba hadda kuugu filan dowladnimada Soomaaliya ee hadda meesha lagu hayo, shirki hadda ugu dambeeya ee Belgium waxaa ku qoran 4 area oo mid walba waa lagala xisaabtamaa 6 bilood oo kasta waa loo yeeraa. Waxaa la yidhaahdaa bal arrimihii aan idiin dirnay maxaad kasoo qabateen, inclusive politics maxaad kasoo qabateen, amnigii maxaad kasoo qabateen, economic development maxaad kasoo qabateen. Marka waa inay saxaan oo la tigareeyo oo marba dhinac laga sameeyo. Marka macnaha waxa waaye annagu hadda meesha ay wax iyagu joogaan waa wax iska bilow ah oo tabar yar, mana lihin awoodihii iyo leverageskii. Marka dadka Soomaaliyeed ee cabanaya ee faragelinta ka cabanayana waa sax, waxay arkaan waxay waxweyne u jeedaan.
Waaye waan u imaanaynaa tan dadka Soomaaliyeed, waana su-aasheeda tan xigta. Maxaa ka dhaba dareenka ah in saameyn xoogan ay shisheeyuhu ku leeyihiin arrimaha go-aanka gaarista siyaasadda Soomaaliya? Waxaan kusoo dhoweynayaa marka hore Corneille Geesood.
Bismillah. Horta waa ku raacsanahay aqoonyahanadii iga horreeyey. Barnaamijkan waa barnaamij aada u ballaaran. Marka anigu waxaan u leexanayaa dhinaca amniga, faragelinta iyadoo iska jirta ayar, haddana waxaa jirta arrimo kale oo ama aqoon la-aan keentay ama experience dowladnimo la-aan keentay oo ah hadda haddaan kasoo qaado amniga, waxaanu haysanaa ciidamo aada u tiro badan. Runtii la tababaran, laakiin aada moodid mid kasta in uu wato disiblinkii iyo wixii uu kasoo bartay waddankaas oo ah masalan waddanka Ethiopia, Uganda, Kenya ama waddamada Yurub ee ciidanka noo soo tababartay cadowga ay lahaayeen iyo cadowga uu Soomaali leeyahay waa kala gedisan yihiin. Marka askariga naloo soo tababaro, markuu uu waddanka kusoo noqdo, macnaha waa maskaxdiisu waa faar, waxaa ku jira macluumaadkii iyo cadowgii iyo istraatiijiyadii Uganda. Sidaa awgeed waxaa keliya oo noo jooga waa wiil Soomaaliya oo tuutiga qaba. Ma dhihi karo faragelin, laakiin dee sidii ragga iga horreeyaba sheegeen ba Soomaaliya in la faragelinayo waxa joogay caddaynteeda hadda ugu dambeysay shirkii Brussels.
Jawaabtaadi haa baa tiri, waxaana tusaalaad u gudubtay. Marka waxaan kusoo dhoweynayaa Xasan Aadan Hoosow. Xasan, intee in la-eg ayay wax ka jiraan? Mase jirtaa in saameyn xoogan lagu leeyahay go-aanka gaarista arrimaha siyaasadda Soomaaliya?
Aad iyo aad baad u mahadsantahay jaamaca dhammaan, Professor Cali iyo Professor Afyare iyo Colonel Guseed, intaba waan salaamaya. Hadda run ahaantii wax qarsad maaha oo Soomaaliya tan iyo markii ay xorriyadda qaadatay, xitaa way jirtay arrimahan shisheeye inuu kaalin ku leeyahay. Sababtii inaan hanti wadaag qaadano oo xilligii militariga waxaa keenay in uu shisheeye ay saameyn nagu leeyihiin, in ajnabi uu saameyn nagu yeesho wax xun maaha oo adduunkan uu si furan yahay oo dadku way kala faa'iideystaan, way kala danaystaan, way isqanciyaan. Laakiin mar walba waxaa muhiim ah dalka inuu leeyahay siyaasad asaga u madax bannaan oo danihiisa sin madax bannaanihi uga fikiri karo. Laakiin sida uu Professor Cali sheegayba, siyaasad waa tartan furan oo waa la kala danaystaa, oo wax keliya Soomaaliya loogu daran yahay ama dalalka Afrika loogu daran yahay ma aha oo tusaale caalami ah baa jira. Oo markii dagaalkii labaad adduunka u dhacay ee Yurub burburtay oo hantideedii ay baaba'day, dalka saaxiib kala ahaa ee dhisay oo Marshall Plan keenay oo IMF iyo World Bank sameeyey, Bretton Woods system iyo waxaan oo dhan sameeyey Maraykan buu ahaa. Laakiin ninkii waxaas oo dhan lifay oo la dhihi jiray Harry Dexter White, asagaa dhammaan dhaqaalihii adduunka wuxuu u qaabeeyey qaab u faa'iideeya dalka Maraykanka, taasoo Yurubna ka dhigtay dalal hoos jooga dalka Maraykanka dhaqaale ahaan. Marka adduunka oo dhan bay ka dhacdaa, Soomaaliya hadda haddii ay tahay dal burburay, Soomaaliya waa dal burburay oo aan awood lahayn. Marka waxaa qasab ah inuu adduunka u yimaado oo uu u gargaaro, uu kaalmeeyo, dib u dhiskeeda uu ka qayb qaato. Shirarkan oo dhan aan aragno ka dhacaya Belgium, ka dhacaya London, ka dhacay meelo kale oo kala duwan oo New Deal Roadmap iyo waxaan la dhihi jiray, shirarkaas oo dhan waa faragelin shisheeye oo Soomaalida sidau Professor Afyare sheegay sanad walba ay soo gudbisto warbixin. Marka way jirtaa faragelinta shisheeya.
Maxaa laga xusi karaa saameynta cad ee wadamada kale iyo hay-adahuba ku yeesheen go-aanka arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee dhowr iyo labaatankii sane ee lasoo dhaafay? Marka laga tago Professor Afyare, inta aad carabka ku dhufatay iskala xisaabtanka halka ay marayaan waxyaabihii la isku afgartay ee dowladda hadda jirta iyo kuwii ku horreeyeyba ay la yeelanayeen wadamada, sida loo dhigo daneeya arrimaha Soomaaliya? Tusaalooyin la taaban karo oo saameynta go-aanka siyaasadda ma jiraan?
Waa jiraan, malaha waxaa la dhihi karaa maba dhicinba go-aan aan saameyn aan dibadeed ayna involved ku ayna ku lug lahayn, maba dhicinaaba la dhihi karaa. Intay doonto saameyntaasi hala ekaata ama ra'yiga oo waxaasi kasoo fulaya ha noqoto ama ha noqoto marka cidda markaa fulinaysa ha noqoto, Soomaalida dhibaatada u dheer waxa waaye waa qaybsan tahay oo aada maadaama ay u qaybsan tahay hab gobollo, u qaybsan tahay siyaasadeedii dhexe ay u qaybsan tahay. Waxa ugu daran hadda waxa waaye waxay noqotay, haddii la rabo in powerka la gaaro oo qof oo madaxweyne noqdo waa inuu intuu dal shisheeye ama shirkado shisheeye intuu lacag ka soo qaato uu iibsado awooddii dalka oo uu markaa amataa madaxweyne ku noqdo ama jago kale uu ku helo ama xitaa baarlamaan uu ku helo. Marka taasi waxay keentay marka in haddhow dowladahaas ama shirkadahaasi ay u sahlanaato inay danahoodii si cad uga fushadaan. Waana soo noqnoqotay runtii arrimahaasi aad bay usoo noqnoqotay, waxaana muuqata inay sii socon doonto. Marka waxaad arkaysaa go'aamada badidooda iyo waxaa isku xiran siyaasiga danihiisa oo survivalka oo regime labadaasaa isku xiran.
Waad mahadsan tahay. Su-aashayda soo socota waxa ay u furan tahay dhammaantiinba Professor Cali ayaanse ku horeynaya, ma jirtaa in ay wax ka jiraan ama ay dhab tahay dareenka shacabka ee ku aadan 4.5 awood qaybsiga ah iyo weliba nidaamka federaalka inuu yahay mid aysan Soomaalidu ayada curunin oo ay keensatay laakiin dusha looga keenay, ayna ka mid tahay saameynta go'aamada siyaasadda ee Soomaalidu ay shisheeyuhu ku leeyihiin?
Waa sidaa sheegaysa jaamac, oo waa xaqiiqdu waxa weeye 4.5 macnaheedu horta wuxuu ku salaysan yahay saad og tahay in la dulmiyo dadka qaar ka mid a Soomaalida oo xaqooda iyo xuquuqdooda laga dhigo mid aan la sinayn dadka intiisa kale. Taasu marka waxay keenaysaa isla markiiba inaynu yeelayno waddankii ay kasoo baxaan muwaadin koowaad iyo muwaadin labaad iyo muwaadin saddexaad iyo muwaadin afraad, taasuna dhibaato weyn ay ku keenaysaa xorriyadda waddanka, madaxbannaanida waddanka iyo horumarka khaasatan waddanka. Sababtoo si masalan cadaarad loo sameeyo waddankuna wadamadan waxay ku horumaraan in ay jirto ra'yi ama in la aaminsan yahay inay jirto cadaalad. Taasu marka markay meesha ka maqan tahay inta badan waxa weeye waxay dhaawacaysaa maskaxda dadka iyo awoodda xoogga dadka waxa la yihahdo si ay wax u qabtaan oo horey ugu maraan. Marka waxa weeye waa jireen marar badan oo laga hadlay taas, shirarkii matalan lagu qabtay Soomaaliya qaar baa looga hadlay, ilaa iyo hadda waxaad u adiga arkaya. Sababta waxa weeye waa wax innagu aynaan awooddii lahayn inaynu wax ka bedelno. Taasu marka waxa weeye haddiiba ay tahayba tii salka saaska u ahayd ama salka saldhiga u ahayd sistemkeenna siyaasadda, sistemkii marka siyaasadda ama nidaamkii siyaasadda oo isagu ahaa wixii u ahaa hormuudka horumarka waddanka iyo xorriyadda waddanka iyo waddanku ka qabsanayo dhan, ayaa marka waxaa ku jira dhaawac toosa wax weyn gaarsiinaya nidaamka federaaliga. Saad og tahay isaguna hawshiisu ma yara. Haddii Soomaaliya intay isu imaan lahayd ay ka tashan lahayd ooran lahayd hab federaaliya ayaanu samaysanayna, waxaa runtii jirta xataa isticmaalka ka hor ama intaan Soomaalidu dowlad noqon waxaa jiray hab xeereed ama hab dhaqameed lagu magacaabi karo federaali oo dadku Soomaalidu meelo kale ayay kala duwanayeen laakiin weli waa isku xirnaayeen tanuma. Laakiin waxa weeye laynama weydiin inagaba uu ogyahay masalan hadda ka hor waxaan ka sheekaysanay Professor Afyare samayskii distoorka oo hadda weli banaanka leena kusoo sameynayo leena kusoo bedelay. Marka markaad isku wada dartid waad garan kartaa meesha ay wax ka bilaabanayaan marka aysan sidil rabi ahayn ma dhici karo waddanku inuu horey u socdo ama xor noqdo. Waa waxaan marnaba dhici kare.
Xasan Aadan Hoosow,
run ahaantii waxyaabahan haddaan Soomaali nahay waxaa caadanoo ah in waxyaabaha dacfiga annagu aan leenahay inaan dadka kale u saarino. Tusaale ahaan markaad aragto aniga waxaan ka mid ahaa dadkii dalka joogay markii ay dagaaladani dhacayeen, markaad aragto aad Soomaalida hogaamiyeyaasha ah warqadaha ay dowladaha shisheeye u gudbinayaan waxaa ku qoran qabiil iyo beela iyo wax noocaas ah, marka qofka ajnabiga ah marka uu arko in waddankan ay dhibaato ka taagan tahay dhammaan warqadaha iyo waxyaabahan loo soo gudbinayana ay ku xusan yihiin waxan, xalka keliya uu keeni karo waa in uu yiraahdo hadde waxaad mar walba ka sheeganaysaan wax ku qaybsada. Marka 4.5 xitaa haddii ay ajnabi keeneen, dadka raba ee hadda ku dhaqmaya waa Soomaali, dastuurna kuma qorna, meelna kuma qorna, wayna ka gudbi karaan, laakiin mar walba qaab ay uga gudbaan oo ra'yigooda ama hayaan. Marka shisheeye keliya eedu malaha oo Soomaalida inta badan leh. Midda federaalka ah, run ahaantii federaalka waa wax saxa hadda Soomaali ay wanaag ku gaari karto aniga iilama muuqdo. Midda aan ka eegayana ma aha arrimaha siyaasadda oo keliya, waxaan ka eegayaa dhaqaale. Dhowr gobol oo Soomaali ahbaa jira hadda oo maamul goboleed ah, mid walba wuxuu leeyahay 60 wasiir, 100+ xildhibaan, 100+ agaasime. Intaasuba waxay rabaan mishaar, waxay rabaan amni, waxay rabaan gunno, waxay rabaan fursad walba, jago walba oo la abuurana waxay abuureysaa fursad musuq maasuq. Marka intaas oo dhan qofka dhaqaalihiisa bixinaya ma aha Soomaali ma noqon doonto. Waxay Soomaali oo dhan marka haddii federaalkan ay ku socoto waxay noqonaysaa dawlad dawladaha kale ku xiran oo mar walba tuugsata, ma noqon doonto dawlad madax bannaan oo ayada isbixisa.
Laakiin federaalka ma wax annagu aan dooranay baa sidii aad kii horeba u dhigtay oo aad u tiri, inkasta oo ay dad kale noo keeneen, haddana waa waxaan annagu raadinaynay, wax ku dalbanaynay.
Run ahaantii federaalka Soomaali waxay tiri kalsooni darro baa keentay Soomaalida dhahda. Marka haddii ay kalsooni darro ay sheegtaan, waxay wada kale uma furna ajnabiga. Soomaalidii baa waxaas rabta oo kalsooni darri baana haysay leeyihiin. Marka haddii waxayna kala qaybsaday in la yiraahdo waa wax meesha ku jira, laakiin dastuurki waa qabyo, Soomaalida way ka gudbi kartaa. Laakiin markaad shaashadaha eegto, markaad eegto wacyiga dadka, waxaad arkaysaa dadka ku dagaalamaya ee xafladaha u qabanaya oo wacyiga ummadda si qaldan u dhisay waa isla Soomaali, uma malaynayo inuu ajnabi ka dambeeyo. Marka ajnabigu wuxuu noo sameeyaa oo keliya waxyaabaha aan tusno in aan annagu raalli kana.
Aad ayaad u mahadsan tahay Cornel Geesood, intee in la eg ayay arrintaasi ay jirtaa?
Waxaan rabaa inaan weli ku ekaado oo baaqi ku noqdo amniga way asagaan aqoon u leeyahay. 4.5-ka wuxuu dhibaato badan ku hayaa siyaasadda ka sokow amniga, sababtoo ah taliyayaasha ciidamada, sareeyayaasha, taliyayaasha guutada, kuwa ururada, intaasoo dhan waxay ku yimaadaan qaab ah qaab beeleyr oo lagu qaybsaday 4.5, oo macnaheedu yahay waxaa dhici karta shaqsi inuu ku noqdo taliye ciidan, because beeshiisa ayaa iska leh maarkino meesha oo xisaabtii la dejinayay bay kusoo aaday. Taasna waxay keenaysaa dhibaatooyin badan oo hadda magaalada Xamar ka socota, oo ah in amniga si looga hortago la waayo, waayo nin shacaba ama aqoon leh ama barbasoora, laakiin aan amnigii aqoon u lahayn ayaa wuxuu helayaa fursad in beeshiisii ay u hesho taliyahaas, taliye guutahaas, ururkaas. Taan aaminsanahayna aniga runtii 4.5-ku waxaan aaminsanahay inuuna ka imaan maskaxa iyo caqli Soomaaliyeed.
Way aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka Faaqidaadda Jimcaha oo idinkaga imaanaya Washington ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxa aanu kusoo qaadanaynaa qormadeenna toddobaadkan, ma jirtaa in ay jirto saameyn dhinaca go-aan qaadashada arrimaha siyaasadda ee shisheeyuhu ay ku leeyihiin Soomaaliya? Waxaa marti iigu ah barasare Cali Cabdi oo loo yaqaan Cali Daahir oo baraka ah jaamacadda British Columbia, barasare Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar, Xasan Aadan Hoosow oo dhaqaaleyahan Soomaaliyada degana dalka Kanada isla markaana la taliya u ah wasiir ku-xigeenka gudaha ee dowladda Alberta ee dalka Kanada, iyo Cornel Cabdikariin Warsame Cali Geesood oo xeeldheera ku ah dhanka amniga kana tirsanaan jiray hay-addii nabad sugidda burburkii koor. Haddii aan markaa kusoo noqono sida aad Professor Cali iyo Afyaraba afka ku dhufateen, waxaad sheegteen in dana la kala yeesho ama la kala danaysto inaysan ahayn wax cusub, ayna tahay arrin soo jireen ah, iyada oo marka halkaa laga duulayo lana eegaya tabarta dowladaha Soomaalida soo maray ee waqtigan burburka, ma jiraan wax ka duwan inta ay hadda siyaasiyiintu sameeyeen oo ay sameyn kareen si looga badbaado saameynta xoogga leh ee la sheegay in dowladihii Soomaaliya ay shisheeyuhu ku lahaayeen? Professor Cali, ayaan ku bilaabaya.
Jaamaca waxaan leeyahay anigu taas waa sameyn kareen, fursad badan ayay haysteen. Waxaana xaqiiqdu tahay marka la eego shacabka Soomaaliyeed, dhibaato kasta uu soo maray waa shacab wanaagsan oo baahi badan u qaba nidaam wanaagsan oo xor ah. Marka lama dhihi karo maaragtay sidii hadda ragga kaloo meesha ku jira iyaguna ay sheegeen wixii inaga aynu sameynayni dad kale unbaa inoo sheegay. Xaqiiqdu waxa weeye waynu dooranay dad, waynu ku faraxnay, wax badan baynu filaynay. Haddana mid kale aynu dooranay, waynu ku faraxnay, waxaynu filaynay isbeddel kale. Haddana mid kale la doortay, aad baa loo farxay, waxaa la yidhi wax fiican baa soo socda. Waxa laakiin dadku inta badan aysan fahmin waxa weeye sidii Professor Afyara sheegay, in dhammaantood inta badan especially doorashooyinkii ugu dambeeyay oo dhan kulli bannaanka lagu soo diyaariyey oo dadkaas waxa lagu bixinayo dhammaantood ay ahaayeen wax bannaanka laga keenay. Si marka taa loo bedelo, ma aha oo keliya inaanu ka fakarno matalan dadka madaxda noqday sida matalan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waa inaanu ka hadalnaa xildhibaanada iyo mas-uuliyadda saaran matalan xildhibaanada, oo ah iyagu hadda kuwa inoo doorta dadka madaxda inoo noqda. Iyaga ayaa doorta, madaxweynaha iyagaa doorta, si aan toos ahayn ayay u doortaan mataqaana ra-iisul wasaaraha madaxweynaha soo magacaaba, iyagaa markaas yani siiya ansixinta, iyagaa marka si aan marka toos ahayn mas-uul uli ka ah samaynta wasiirada. Marka waxa weeye waddankuna si isaga xagga xildhibaanada hay-adda legislative assembly oo baarlamaanka ah marka awooddeeda ay sidii la rabay oo si masalan dan ugu jirta waddanka soomaaliyeed ay u isticmaasho, taas ayaa wax badan laga bedeli karaa. Oo marka qof ka soo horjeeda lacagta banaanka laga keenayo oo soomaaliya, qof ka soo horjeeda in uu noqdo qof la gatay, sababto marka adiga lacagta lagu siiyo lagu doorto, dowladda ayaa ku gadatay ayay noqonaysa.
Waaye
qof masalan dantiisa arkaya inay ku xirantahay shacabka soomaalida oo aan lacag haysan laakiin barnaamij wada horumara iyo mataqaanaa wax wanaagsan, waa muhiim in markaa baarlamaanku uu sidaa u fakero oo ay bilaabato qofkaas inuusan awoodda banaanka istaagin.
Waa tahay brofesare Afyare Cabdicilmi, ma jiraan wax ay siyaasiyiintu samayn kareen si looga badbaado saameyn xoog leh inay dhacdo?
Sidii wax loo fakari lahaa ama loo samayn lahaa haddii ay wax u dhici lahaayeen, dal la-aanba maanaan ahaaneen maanta. Oo horta nimanka siyaasiyiinta markii horena dalka ayagaa burburiyey, markii la daba qaban lahaana ayagaan runtii sidii la rabay u dhaqmin. Haddana ayaga caqabada ugu horeysa caqliyadooda qaybsan ee sekteriyanka ayaa caqabada ugu horeysa. Taas horta intaas waa intaan ka dhihi lahaa. Waxaan rabaa keliya si degdega inaan wax uga yiraahdo qodobka ah taariikhdan hadda oo federalismka iyo wax laga sheekeeyey. Markii ugu horeysa soomaalida xisbigii Bigelia Marifle ayaa soo jeediyey kontomaad, laakiin hadda sida ay u samaysan tahay oo ah building block ayay sal ku leedahay, marka taas si cad oo dheera wax looga qoray oo dad badana wax ka qoray building blockska iyo meeshuu ka yimid, dowladda Ethiopia xitaa markay keentay warlordiska kalama hadlin, ole igad partner forum la dhihi jiray ayay kala hadashay oo ay ka iibisay. Markaasay habkan hadda designka oo hadda uu u samaysan yahay ayay iyadoo ah ay keentay oo 1978-1989 iyo ayaa wax laga qorayay. Marka horta taa intaasaan kale yahay, muhiimna ma aha sideedaba yacni nidaamka dawliga ah oo aan haysano dhan baaba dibadda nooga yimid. Marka in oo wax cusub banaanka ka yimaadaan ama decentralization ha noqdo ama ha noqdo federal ama ha noqdo wax kale, waxaasi inay meesheenna ka shaqayn karaan danaheennana aan ku fusho karno unbaa laga fiirinayaa. Annaga hadda dhibaatooyinka waaweyn ee nahaysa waxaa ka mid a dastuurka. Dastuurkaas cid walba iskale waa mashruuc uu noqday. Waan xasuustaa markii hore qolada UNPOS iyo UNDP a waxay rabaan ka samayn jiray, markii dambena wuxuuba iska noqday uu ka daray xaqiiqatan. Marka mararka qaar waxaad leedahay waxa markii mashruuc loo hayo funding ah waxaa laleeyahay arrintaasaa funding loo hayaa lacag loo hayaaye la imaada. Soomaali dastuur waa lahayd hadday ku dhaqmayso laakiin maba aysan mabaairin waxaa layidhi inaad dastuur samaystaana lacag loo hayaa. Marka macnaha waxa waaye haddaan su-aashaad dib ugu soo noqdo, xaqiiqatan aakhirka agencigeena annaga bini aadam ahaan soomaali ahaan madaxdeenna iyo dadkeennu siday u fakarayaan ayay ama ay wax u dhaqabanayaan saameyn bay yeelanaysaa. Professor Cali marar badan oo wax ka qoraa agency-ga ee dadka afrikaanka ah ama dadka soomaalida ah siday yacni muhiim ay u tahay ama ay wax uga qabsan karaan, laakiin annaga runtii nimanka dadka siyaasiyiinta noo ah weliba ragga u badan waxay ahaayeen runtii maanta meesha aan joogna dadka nageeyey.
Waaye Xasan Aadan Hoosow ayaan siinayaa, ma jiraan wax sida hadda ay yihiin ka duwan loo samayn karay in aan halkan la imaan ama saameynta laysaga ilaalin karo?
Saameynta aan dhowr qodob u kala qaadno. Midda koowaad waa faragelin ka timaada dowladda lacag fara badan nagu bixiya oo gargaar ahaan iyo dhismaha dowladda iyo waxyaaba lamid a mushaaraadka oo ay midooda yurub iyo dowladahan kale ugu horeeyaan. Taas waa saameyn. Saameynta labaad waa dowladaha kale oo sida dhuumaalaysiga nagu soo gala, sida dowladaha shisheeye oo qaarkood beelaha la heshiiya oo sida Kenya ay hadda ka hor samaysay, iyo dowladaha kale oo carabta ah ee raba in ay saameyn ku yeeshaan doorashooyinka dalka ka dhacaya iyagoo lacag geliya. Horta midda koowaad haddaan ka hadlo oo midda caadiga ah oo shirarkan London iyo Brussels lagu qabta ah, waxaa jirta waxyaaba aan ka samayn karno oo siyaasiyiinta ay ka samayn kareen. Laakiin sida nin siyaasi ah oo la taliya madaxweyne ahaa uu ii sheegay, wuxuu yidhi warqadaa nala soo diray oo nala yidhi haddii aad Jubbaland maanta ama biri aada la heshiin weydaan shirka London ka dhacaya waan baajinaynaa, isagoo dhan waan kansalaynaa. Marka waxaa dhacday in dowladdii iyo maamulkii muddo isku dheganaa ay si aan ka fiirsasho lahayn ay degdeg ugu heshiiyeen. Marka waxaa sidoo kale ka mid a hadda shirka baydhabo ka dhacay oo arrimaha amniga iyo khayraadka iyo qaybsiga iyo waxaas, haddaad fiiriso dhammaan, haddaad akhriso qoraalka, waxaad dareemaysaa waxaas wax lagu soo wax fikir la geliyay oo aad looga soo shaqeynaysan ahayn laakiin ujeedada loo yeelay ay tahay kaliya si shirka soo socda ee Brussels looga qayb galo ee waxaa sidoo kale dhacaysa in doorasho markii soo dhawaato qofka madaxda ah inuu aad u nuglaado oo dawladaha shisheeye marba meel u gaadin sida doorashadii marka waxyaabaha qaar ee la sameyn karo waxaa kamid ah in masiirka go'aanka Soomaaliyeed laga daayo degdegta oo 15 maalmood shir ajnabi oo Yurub ka dhacaya darteed in loo shiro.
Waa waad mahadsantahay Xasan.
Waxaan
filayaa maadaama aadan nala wadaagin la taliyihii madaxweynaha ama wasiirka ee arintaas kula wadaagay arintaas waa fikir dhunbay noqon kartaabaan u arka hase ahaatee geesood ayaan siinayaa inuu bal dhinaca amniga marka la ka fiiriyo ma dhici kartay in la heli lahaa arrin lagaga badbaadi karo eedaha aad ku sheegtay in saameynta ay shisheeyuhu ku leeyihiin go'aan qaadashada Soomaaliya ay amniga wax u dhintay.
Waxaan ku siinayaa example xagga amniga. Example waa soo koobayaa weliba ciidanka NISA. Waxaa jirtay waqtigii madaxweyne Sheikh Shariif, isaga iyo baarlamaankiisa iyo xukuumaddiisa iyo waxoo dhan way ku cusbaayeen meesha, sidaa darteed waxay u baahdeen ciidan tababaran oo intelligence ah. Sidaa darteed dal kaliya way markaa la xiriireen wuxuu ahaa Suudaan. Suudaan ayaa marka waxaa loogu soo tababaray ciidan badan oo intelligence la soo baray. Laakiin Suudaan marka ay ciidanka wax baraysay, Suudaan xarakada Al-Shabaab iyo Al-Shiikh iyo mid kale oo ma kala soconeen, waxay u arkaysay xarakooyinkaas kuwa u dagaalamaya qadiyado iyo waxyaala ka baqan. Sidaa awgeed ciidankii loo soo tababaray ay Al-Shabaab la dagaalamaan, Al-Shabaab waxayna u arkayeen urur ayagoo kale ah, waxayna taa qasabtay oo faragelinno kale iyo ay qasbeen in ciidanka la qorayo NISA ay noqdaan oo keli ah cid laga qabtay Al-Shabaab ama kasoo goostay Al-Shabaab ee dhalinyarada Muqdisho shaqala-aanta ku haysato aynan halkaas waxba uga banaaneyn.
Waay laakiin Cornel Al-Sheikh iyo ma ahan ururo dagaalama, marka ma garan karo sida la isugu qaldi karo Al-Shabaab iyo kooxaha kale.
Laakiin Al-Sheikh waa xarakad diini ah, Al-Shabaabna waa xarakad diini ah.
Waye
dagaalku waa meesha.
Haddaan halkaa ku dhaafno, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Waxaan jeclahay inaan qof walba aan siiyo daqiiqad uu ku soo gabagabeynayo. Hadda waqtiga aynu joogno ma jiraan, maadaama tabardaradii dowladihii dib u dhiska Soomaaliya ay midba meel ka soo qaadaysay, marba marka ka dambeeyana laga dhaxlayay meel ka fiicantii hore meeshii ay dhigtay midii ka dambeysay, maxaa hadda la samayn karaa si loo yareeyo saameynta shisheeyuhu ay ku yeelanayaan go'aamada siyaasadda? Waxaan ku horeynayaa Professor Afyare.
Mahadsanid. Horta sarkaalka ama Cornel Geesood hadda sidoo u sheegay, amnigu waa culays badana jira. Dad amniga xoogaal oo aan wareystay waxay ii sheegeen inta Soomaalidu ku leedahay hay-addaas yaaba iska yarba, qolaba Faransiis baa wax siiya, Ingiriis baa wax siiya, qolaba inbay wax siisataa, marka qolaba intay malaha wax siisatay leedahay, marka Soomaalidu intay ku leedahaaba iska yar. Marka yacni dhib badana ka jira dhinac walba oo la fiiriyo Soomaalida arrimaheeda. Waxaan se aaminsanahay aniga in dadka Soomaaliyeedna dad wanaagsan yihiin. Dareenka hadda jira iyo rajada hadda jirtana ee xagga dhalinyarada ay jirto, yacni hadda xamar markaan tagay dhalinyaradan ku arkay yacni oo yaryar, yacni rajo badanaa ka buuxda oo amal iyo dadaal iyo niyad waxba ka muuqda. Waxaan isleeyahay marka rajada macnaha lihi waxay kasoo muuqataa dhinaca dadka yaryar maanta ama iskuulada dhiganaya ama raadinaya yacni oo xal raadinaya meeshan. Waxaana aaminsanahay anigu inay uun meel jabsan doonaan oo ay wada intay jabsadaan ay maasha allah yacni dhibkan laga bixi doono. Intaasaan anigu hadda nuudkaas rajada ahaan kusoo koobaya.
Waaya Xasan Aadan Hoosow, maxaad isleedahay waqtiga hadda la joogo waa la samayn karaa si loo yareeyo saameynta shisheeyaha ee go'aamada siyaasadda?
Waa su-aal fiican. Soomaalida waa dad isjecel, laakiin waa dad haddana aanan jeclayn inay isu taliyaan. Marka si walba aad awood dastuuriya u leedahay madaxda Soomaalida, waxaan ku boorin lahaa maadaama ay dad la doortay yihiin in go'aamada ay gaaraan oo masiiriga ah sida tan dastuurka ah oo aan Professor Afyare xoogaa uga duwanahay, oo inuu waqti dheer qaato waa muhiim, sababtoo ah isbeddel baa lagu jiraa. Marka in la isla markii la qufulo waa laga fiican yahay. Marka waxyaabahaas waa in tala la geliya. Midda labaad ee aan rabo inaan sheego waxay tahay waxyaabaha talada weyn u baahan waxaa ka mid ah isbeddelka dhaqaalaha iyo deyn cafinta IMF. IMF sida ay hadda sheegtay shuruudo badan bay soo xirtay, shuruudihii dowladdu way fulisay. Waxaa ku xigi doona shuruudda ugu dambeysa, midda dakhliga iyo midda maaraynta arrimaha maaliyadda marka laga saaro midda lacag daabacidda. Taas haddii ay dowladda ku degdegto waxay keenaysaa qalalaasa dhaqaale marka waxyaabaha sida amniga ah oo waqti yar u baahan iyo waxyaabaha kale waa lagu degdegi karaa laakiin waxyaabaha masiiriga ah sida dastuurka arrimaha maaliyadda iyo arrimaha dibadda dowladda waa in si walba ay dastuuriyan xaq ugu leedahay waa inay tala gelisaa oo maamulada iyo aqoon-yahanada iyo bulshada soomaaliyeed waa inay ka tala gelisaa sidaas bayna kalsooni ku heli kartaa heshiisyaha oo xoogaa ay awood ugu yeelato inay kala hadasho.
Dabcan iyaguna mar walba way sheegaan inay talagelin sameynayaan. Aad ayaad u mahadsan tahay Cornel Geysuud. Maxaad is leedahay waa lagu hagaajin karaa amniga si faragelinta shisheeyahana looga yareeyo talooyinka amniga?
Waxaan is leeyahay masalan hadda waxaa la sameeyey ciidan xasilin ama hubka dhigid. Waxaan aaminsanahay haddii la sameeyo intii matalan ciidan magaalada loo diri lahaa in la isticmaalo meediyaha raadiyaasha odayaasha kaabaqabiilada ah dadku usoo istaagaan oo lagu wacyigeliyo in qofkii hubkeena bastooladbaha ka noqotay ee lagu abaalmarinayo. Waan aaminsanahay sidii odayaashu ka sharqabiyeen dadku dowladnimay rabaan rajo badan bay muujinayaan oo dadka hortiisa markii hub la aruuriyabana lagu gubo oo ay dowladdu halkaa cadaaladda ay joy dadka u cabbayso in hubkaa uu ahaa hub dad soomaaliyeed wax lagu yeelayo lana guray qofkii hubkeenana la abaalmariyo.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Barasar Cali Daahir. Maxaad is leedahay arrintaasi waa lagu fulin karaa in
tilaabooyin badan ayaa la qaadi karaa jaamacaan oo weliba yacni runtii ayadaya talooyinkan hadda ugu dambeeyo ay soo jeediyeen walaalahay oo ku jira khadka. Waxaa horta muhiima inaynu ogaano in arrintu ay ku saabsan tahay marka waxaa saldhiga weyna inay tahay xuquuqda shacabka Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay horumaraan oo ay ku noolaadaan nolol wanaagsan oo ah mid adduun ku nool yahay oo ay awooddooda iyo xaqooda iyo xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, xagga sharciga, xagga amniga dhammaantood inay xaq leeyihiin. Faragelinta marka iyo dhibaatadu waxay keenaysaa in dantii shacabka Soomaaliyeed aan laga shaqayn ee laga shaqeeyo danta dadka madaxda ah markaa keliya iyo kuwa masalan banaanka ka jooga ama dowladaha dibadda ka imanaya oo iyaguna dan khaasa wata. Marka aad bay muhiim u tahay marka in la dhaqaajiyo maskaxda shacabka Soomaaliyeed ama ha noqoto dhalinyaro ama ha noqoto dad kale ama ha noqoto yacni dadka dowladda u shaqeeya. Waana in masalan horumarka waddanku uu ku xiraadaa iyo isimaadka waddanka iyo taariikhda waddanka laga sameynayo wuxuu u baahan yahay weynay ku xirataa khibrad iyo aqoon run ah ee aysan ku xiraan qofkaana masalan aniga ila jira ama qofkaana ay jecel ama qofka iga soo baxaan masalan waxaan ka dhigayaa darajad uu doono. Taas waxay keenaysaa marka in dhibaatada ay markii hore jirtay oo ahayd in hay-aduhu iyagu jira aysan runtii jirin. Marka hay-addii waa jirtaa, wasaaraddii waa jirtaa, laakiin run ahaan ma jirto sababta waxa weeyaan capacity ama aqoontii lagu maamuli lahaa ama lagu shaqayn lahaa ayaan jirin. Marka dowladdu haddii xataa maanta ay sameyso tiraahdo waxaanu masalan ku shaqaynaynaa khibrad runa, waxbarasho runa, macnihii competency. Taas marka waxay keenaysaa in waddanku waxya horay u socdo, isuu kalsooni u yeesho, isuu kalsoonidana markaa waxay keenaysaa in shacabku iska celin karo faragelinta siyaasadeed oo wax dhaawac weyn gaarsiinaysa. Marka koowaad xorriyadda waddanka, marka labaadna horumarka waddanka.
Waaye, intaas ayaan ku dhaafaynaa. Dhammaantiin aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda jimcaha oo aan toddobaadkan ku eegaynay in ay jirto saameyn ay shisheeyuhu ku leeyihiin go'aan qaadashada arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo inta ay la eg tahayba oo ay igala qaybgalayeen Barasare Cali Cabdi oo loo yaqaan Cali Daahir, Barasare Afyare Cabdi Cilmi, Xasan Aadan Hoosow iyo Corneil Cabdikariin Warsamo Cali Geesood, waxaan ku soo gebagabaynaynaa intaastan iyo kulantideenna dambe. Ismaqal dambe oo xiiso leh.
jaamac boole jaamac ayaa inla socodsiinaya doodaasi. Halka aad ka dhegeysanayseenna waa v o a, waa barnaamij faaqidaadda toddobaadka ayaad dhegeysanayseen. Markan waxaad ku soo dhawaataan umuurihii islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay dunida islaamka, gaar ahaan dalalka gacanka carbeed, ayaa waxaa soo food saartay cabsi ku aadan wejiga cusub ee uu dagaalka Yemen yeeshay kadib markii ay xuuthiyiintu beegsadeen maraakiibta shidaalka qaada ee Sacuudiga ee mara Baabulbandab, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
Maraakiibta Sacuudiga ee maraya Baabulbandab waxay wadeen shidaalka ceeriinka ah marka xuntiguna sawaari uu ka genay degadan xudayda ayuu ku asiibay. Marka laba riwaayo ayaa isbaba socota oo amaray sacuudigu waxay leeyihiin maraakiibta dhaawac sida u weyn ma soo gaarin, laakiin xuntigu wuxuu leeyahay dhaawac halis ah ayaan gaarsiinay markabka loo yaqaano dhammaan. Marka duqayntani waxay ka dhacday baabuur mandab oo ah meesha marinka u ah maraakiibta shidaalka qaada, gaar ahaan shidaalkan kuwa ka imaanaya khaliiska carbeed. Marka waxaa hadda socda waxa weeye in la joojiyey socodkii maraakiibta shidaalka wadiin, gaar ahaan kuwii ka imaanaya Riyaad. Wasiirka arrimaha shidaalka dalka Sacuudiga Khaalid Faalax ayaa wuxuu yiri si kumil gaar ah ayaan u xakinay socodkii maraakiibta shidaalka ee shidaalka bay jirtay. Marka marinka loo yaqaano baa mandab miri jirtay ilaa iyo amar dambana inaan la soo socono, inaysan socod idan bilaabin ayaa suuragal ah.
Weerarkan ay qaadeen xuuthiyiintu ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo Iran ay saameyn ku yeelatay labada marin ee ugu muhiimsan shidaalka gacanka ee Hormuz iyo Baabul Mandab. Iran oo dhowaan Sacuudiga iyo Maraykankaba uga digtay in ay xidhi doonto marinka Hormuz, waxaana muuqata in weerarka Baabul Mandab uu yahay fariin ku socota Sacuudiga iyo Maraykanka oo taageera, sida uu faahfaahinayo Asad Cadaani Ibraahim oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Austria.
Run ahaantii arrintan Baabul Mandab ka dhacday waxaaba la filayay in ay ka horreyn karto Hormuz, hase yeeshee arrintan haddeerta soo horumartay ee ay xuuthiyiintu weerarka ku qaadeen markabka Sacuudiga ah waxay u eegtahay dhambaal ay u dirayaan Iraaniyiinta iyo xuuthiyiintuba Maraykanka. Maraykanku dhowaan waxa uu ku soo rogi doonaa cunaqabateyn dhinaca shidaalka Iran. Waxaa la filayaa 4 November inay arrintaasi bilaabato. Ninu hadlay Iran oo la yidhaahdo Suleymaani wuxuu sheegay in Maraykanku uu dagaalka bilaabi karo laakiinse una awood u lahayn inuu joojiyo. Arrintaana wuxuu ku tilmaamay, wuxuu sheegay Maraykanku markii uu doonay inuu cunaqabateynta shidaalka nagu soo rogo, waxaanu sheegnay inaanu ka faa'iidi doonin Maraykanku. Waxaana la oran karaa dhambaalka ay xuuthiyiintu u gudbiyeen Sacuudi Arabiya iyo reer galbeedka ee shidaalka dhinaca Baabul Mandab, waxa la oran karaa isbeddel weyn ayuu ku keeni karaa dhaqaalaha adduunka iyo sicirka ama qiimaha shidaalka. Daqiiqadihii u dambeeyeyna waxaa kor u kacay shidaalka oo wuxuu cagcagaynayaa hadda $75 barmiilkii. Waxaana la oran karaa waa dhambaal Iran ay u gudbisay iyadoo sii dhex maraysa xuuthiyiinta Maraykanka oo dhowaan cunaqabateyn kusoo rogi doona, saa sheegnay bisha November 4th. waxaa kale oo la filayaa Sacuudigu inuu si kale uga faa'iideysan doono arrintaas, gaar ahaan weerarkan ay qaadeen xuuthiyiintu oo uu doonayo baa la yidhi in uu doonayo in ay reer galbeedku ka indhasaabtaan tallaabooyinka uu qaadi doono. Waayo muddooyinkii ugu dambeysay Sacuudiga waxaa dhaleecayn kaga socotay weerarka waddanka Yemen uu ku hayo. Waxaad ogtahay waddanka Yemen in isbeddel weyn ku dhacay oo xagga nolosha ah. Ayaamihii u dambeysay waxaa laga sheegayay in uu faafay ama faafi karo cudurka koleeraha. Dhibaatooyinka ay dagaaladu keeneen baana sabab ah. Marka dhowaanahan oo dhan Sacuudiga waxaa culays ka haystay dagaalkii Yemen oo aan soo afjarmin. Sidaa daraaddeed waxaa la oran karaa saameyn weyn bay yeelan kartaa weerarka ay qaadeen xuuthiyiintu ay ku qaadeen markabka shidaalka ee Sacuudiga. Waxaa ay noqon kartaa in Sacuudigu weerarada uu soo wado in uga faa'iideysan doono in reer galbeedku ay ku taageeraan oo uu tuso yidhaahdo waad aragtaan xuuthiyiintu tallaabada ay qaadeen iyagoo Iran garab ka helaya marinkii dhammaa ee shidaalka. Waxaana la sheegaa maalintii in ay maraan ugu yaraan 10 million oo barmiil oo shidaal maalintii. Marka Sacuudigu wuxuu u bedelay hadda shidaalkii uu marin jiray halkaasi badda cas ee dhuuma uu ku leeyahay oo uu doonayo inuu halkaa ay ka gaarsiiyaan Canal Suez oo kuwa Yurub iyo shidaalkii loo gudbin jiray. Marka waxaa la oran karaa isbeddel weyn, waji cusub ayay arrintani ku keentay maanta bariga dhexe oo horena u ololayay haddaan eegno dhinaca Suuriya, dhinaca Ciraaq, dhinaca Lubnaan oo ka hareereysnaayeen Sacuudigu, maantana ay koonfurtii xaggii Yemen ay maantana laga hareereeyey. Arrintaas waxaad odhan kartaa isbeddel weyn ayaa ku soo socda adduunka, gaar ahaan bariga dhexe.
halkaasna dhegaystayaal waxaa ku idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
sembre aadan ayaa barnaamijka amuuraha islaamka inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysan. Waa v o a barnaamijkaas ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo ee ay si wada jiraan idinla socodsiinayeen zahra ciidla nuur iyo aniga jamaal axmed cismaan. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Steve.